Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Радіо НВ. Спеціальний ефір продовжується. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. І будемо в п'ятницю говорити про тиждень, що минає. Він виявився таким рясним на скандали і гучні політичні рішення. Про все потроху будемо говорити. Олег Саакян, політолог, долучається до нас. Пане Олеже, мої вітання. Слава Україні!
Героям слава, ради бачити і чути.
Навзаєм. Почнемо от із корупційного скандалу в уряді. Суд взяв під варту на 2 місяці міністра аграрної політики Миколу Сольського. Він має право на заставу. Це, як пишуть ЗМІ, 75 мільйонів гривень. Раніше НАБУ звинуватила його у заволодінні державною землею на 291, здається, мільйон гривень. Вже відомо, що Сольський написав заяву про відставку. Верховна Рада на найближчому засіданні має цю відставку розглянути і сказати своє слово. Загалом, про цю історію хотілося б почути більше оцінок. Наскільки переконливим, можливо, є обвинувачення? І що буде далі?
Дивіться, я не є юристом, правником або адвокатом. Для того, щоб сказати, наскільки переконливими є матеріали, тим паче, що я не ознайомлений з матеріалами справи, для того, щоб оцінювати, наскільки дійсно слідчі зробили свою роботу якісно. І ба більше, я був би здивований, якби ми мали би доступ до цих матеріалів. І все ж таки, в мене є частина цього провадження. Але якщо говорити про контекст політологічний, політичний, те, в чому я компетентний, то зрозуміло, що декілька аспектів потребують уваги. Перше, це те, що це збігається в часі з кадровими змінами, які обговорюються стосовно Кабінету міністрів. І Міністерство аграрної політики було одним з міністерств, по якому така дискусія йшла з приводу можливої зміни міністра. І тут на цьому тлі виникає це провадження і звинувачення в корупції міністра аграрної політики. Це точно два факти, які, якщо можна сказати, що збіглися в часі, то повірити цьому буде складно. Другий момент – це те, що ця справа є 5-6-річної давнини, що не знімає жодним чином відповідальності і не говорить про те, що ця справа є зразу якоюсь вигаданою або нерелевантною. Це має показати слідство, навпаки, можливо, все навіть набагато гірше, ніж нам здається. Все це, можливо, ми побачимо подальшому. Але те, що витягують справу 5-6-річної давнини, це також є симптоматичним. Відповідно, питання виникає, а чому не раніше, а чому не пізніше, наприклад. Тим паче, що є ще третій факт, який варто зазначити, це те, що зараз відбуваються доволі складні і жорсткі перемовини наші з Європейським Союзом. Якраз цими днями відбуваються раунди перемовин по рамці стосовно аграрного сектору і наші в рамках нашої інтеграції до Європейського Союзу. І там є певні протокольні речі, які мають відбутися, і без міністра аграрної політики наразі також вони можуть бути поставлені під питання. Відповідно, потім можна сказати, що от завдяки цьому або через це, власне, відбувся там зрив, наприклад, нашої євроінтеграції, на це списати, що він уповільниться на тижні, місяці, або це стане якимось камнем спотикання в майбутньому. Це також викликає питання, чому саме зараз ця справа з'явилася, а не, наприклад, там, пару місяців тому, або через пару місяців після, якщо вже 5-6 років ця справа тягнеться, і по ній були матеріали. З приводу самої антикорупційної діяльності, то зрозуміло, що в умовах, коли корупція є одним зі стрижневих елементів державного апарату. На жаль, ми розуміємо, що в нас часто діє негативна селекція, і знайти порядних людей на топ-посадах і некорумпованих зазвичай складніше, ніж навпаки корумпованих і непорядних. В кращому випадку в інституціях ми можемо сказати про певний паритет таких осіб, але, на жаль, часто баланс буде не в бік тих, кого би ми хотіли би, як суспільство, бачити в цих кріслах. Відповідно, в цих умовах антикорупційна діяльність завжди буде відбуватися з вибірковістю або обґрунтованою і щирою в інтересах, скажімо, правосуддя, коли правоохоронні органи, антикорупційні органи обирають жертвою те корупційне звірятко, яке відбилося від загальної стаї. І, відповідно, дивлячись на те, хто на сьогоднішній день віддалився, став менш ресурсним, або хто є, простіше кажучи, легшою жертвою для антикорупційних органів серед високих ешелонів, саме по ньому антикорупційні органи починають відпрацьовувати. Для того, щоб не викликати ризиків для себе, для свого існування і, зрештою, не вхопити того звіра, який буде не по зубах на цей момент. Але і також це може використовуватися в непорядних, м'яко кажучи, цілях, тому що антикорупційні органи стають прогнозованими, коли у вас корупціонери хочуть греблювати. Зрозуміло, що можуть відбуватися певні зливи даних, або певні звернення, або телефонне право, або будь-які інші впливи на те, щоб саме цей, а не інший корупціонер став предметом уваги антикорупційних органів, і по ньому почалося розслідування, публічне поле воно потрапило тощо, а не по-іншому. І тоді, знову ж таки, ми розуміємо, що за 5-6 років, судячи з цього, ще є в тумбочці у слідчих антикорупційних органів багато інших справ. Але саме ця чомусь зараз лягла на стіл. Будемо, звісно, всі сподіватися, що це так трапилося сугубо через процесуальні дії, через певну динаміку цієї справи. Але зрозуміло, що ми не є настільки наївними для того, щоб це сприймати як однозначну і єдину правдиву версію. Ми можемо ставити сумніви, ставити під сумнів і, власне, дивитися, а які ще варіанти і мотивації можуть стояти за нею.
Тут треба відзначити таку алегорію корупційне звірятко в корупційному лісі, так, їх ще багато. Чи правильно я зрозуміла, ця от справа Сольського – це таке хороше тло для змін в уряді і для відставок. І вже так, не перший тиждень про це говорять, анонсують. Там йшлося про Мінреінтеграції, здається, Мінкульт, Мінспорту і молоді, і Мінінфраструктури. Чи може бути на цьому тижні щось подібне ухвалено? І, наприклад, чи йдуть якісь кулуарні розмови про те, хто б міг очолити поки що ще Міністерство аграрної політики?
Наразі я не готовий говорити про прізвища, оскільки, направду, по-перше, такого списку якогось конкретного нема. Ті дискусії, які йдуть, це все дуже гіпотетично, і більша частина з них є просто вкидами інформаційними. Друге, лава запасних у влади дуже коротка, і не сказати, що вона порожня. Відповідно, скоріш за все, це будуть відбуватися просто ротації. Зняття з одних посад і призначення на інші. Принаймні, декілька хвиль до цього перепризначень, вони нам показують саме цю логіку. Нових прізвищ майже не з'явилося. Здебільшого 9 з 10 – це прізвища, які з одного кабінету перейшли в інший і навпаки. Відповідно, очікувати, що цього разу трапиться щось кардинально протилежне, мабуть, не варто. І третій момент, що, на жаль, якраз в цьому і є проблема, тому що ми не маємо зараз розуміння, а хто ж заходить на посади, на місце знятих міністрів, наприклад. І, відповідно, дуже часто у нас відбувається так, що, по-перше, це є наслідком того, що немає підготовлених кадрів, і це вже криза кадрова, яку можна спостерігати і на найвищому рівні політичних призначень, але так само і по всій вертикалі, проходячи через високого рангу чиновницькі апарати, доходячи до, власне, місцевого самоврядування самого низу. Публічна служба, не дивлячись на те, чи це органи місцевого самоврядування, чи це державна служба, на сьогоднішній день все менш популярна для суспільства в силу цілої низки факторів, починаючи від зарплат, завершуючи тими механізмами контролю, звітності тощо, які створені дуже часто, які є вже більш шкідливими навіть, ніж корисними. Бо, як ми бачимо, корупція в результаті відбувається в прямому ефірові, як то кажуть, на Discovery, спіймали і відпустили. Але від того, що вона стає прозорою, від того її менше не стає. Бо питання суду це ніяким чином не замінить. Поки немає дієвої правоохоронної системи і, перш за все, незалежного суду, який би був би останньою інстанцією, то, звісно, без цього будь-які методи прозорості, підзвітності тощо, це все буде лише тільки на грамоту, яка дискредитовуватиме процес, і чим більше ми будемо бачити, як ловлять корупціонерів, але при цьому як їх не саджають, тим більше буде дискредитуватися весь процес антикорупційної діяльності, і більше зростати в суспільстві і назовні України відчуття того, що Україна тотально корумпована. Тому що коли ми бачимо корупцію, про неї говорять за кордоном, наприклад. Коли корупцію не бачать, наприклад, в Росії або Білорусі, про неї не говорять кожного дня, то і за кордоном імідж цих країн не асоціюється з корупцією. Така вже дилема. Антикорупція так само є негативним іміджевим, скажімо, образом для країни назовні. Але, повертаючись до цих призначень, на сьогодні є серйозні ризики. Друга частина в тому, що просто залишаться виконуючі обов'язки міністрів, і, відповідно, ми будемо мати тимчасових виконуючих замість повноцінних посадових осіб. І, зокрема, це пов'язано з кадровою проблемою, про що я сказав, а по-друге, через те, що знайти голоси під нові призначення буде вкрай складно в парламенті. Ми бачимо, що і монобільшість наразі проживає свої не найкращі дні з точки зору забезпечення голосування. Це дається складно, забезпечується, голоси є по критичних питаннях, голосується. Але кожного разу це ручна збірка і є інтрига, чи вдасться, чи не вдасться, хто проголосує, хто не проголосує. Це ціла низка різних засобів мотивації і примусу, які застосовуються для цього, що не є здоровою ситуацією. І тому по низці міністрів, навіть ті прізвища, які там, навіть кулуарно різні, то А здебільшого вони лунають якраз в контексті того, що під ці прізвища зібрати голоси буде нереально.
Ну що ж, будемо дивитися, вже коли буде якась конкретика, будемо це обговорювати. Перейдемо до ще однієї теми, яка буквально палає в соцмережах, в інтернеті. Йдеться про українців за кордоном і обмеження консульських послуг для чоловіків призовного віку, також заборона пересилати закордонні паспорти. Це розділило людей у соцмережах. Ті, хто перебуває за межами України, обурюються. Ті, хто тут переважно нейтрально або схвалюють такі зміни, так? Але, здається, всі розуміють, що таким чином, розриваючи цей правовий зв'язок з українцями за кордоном, їх додому не повернеш. Тоді, які наслідки ми можемо прогнозувати, випливаючи з оцих останніх дій держави, так, і на що вони були загалом спрямовані? Чи правильно це було зроблено?
Як на мене, ми маємо справу з ситуацією, яка, знаєте, як в краплі води відображається океан, в океані крапля води, так і в цій ситуації відображається ціла низка наших системних проблем. Ну, перш за все, значу одразу, що ми бачимо, що наразі почали, як то кажуть, у цьому радянському, пострадянському, після зборки обробляти напільником. Це рішення, зрештою, почали допілювати і приводити в якийсь більш-менш, принаймні, зрозумілий стан. Бо перше, лист, який пішов на консульські установи за підписом пана Сібігії, він говорив про те, що взагалі всі консульські послуги і всім зупинити взагалі. До якогось розпорядження, яке буде невідомо коли, і роз'яснення, яке також буде надано пізніше. Відповідно, консульські установи на наступний день закрилися. Частина, наприклад, там підприємства документ, тощо закрилися під приводом технічної несправності, відповідно, якихось технічних проблем. Бо зрозуміло, що лист від замміністра, його нікуди не пришлєш, і, відповідно, потім можна присісти трішечки надовго на лаву підсудних у випадку, якщо прийдеться доводити законність, чому саме таке рішення було прийнято. Потім з'явилися роз'яснення пана Кулеби, яке, власне, стало підтвердженням того, що дійсно ці послуги припинилися, і з апелюванням, перш за все, до такого морального імперативу, до моральної складової. Чи це морально, чи не морально надавати послуги тим, хто поставив свій інтерес вище, ніж держави. Ті, хто не з держави в цей момент, не виконує свій обов'язок, то чому держава має виконувати обов'язок з приводу них? Це таке собі ветхозаветне, знаєте, око за око і зуб за зуб від держави до громадянина. Що зрозуміло, що ще більше дискусію перевело в категорію ціннісну, ніж практичну. Хоча коли ми говоримо про політику, про послуги, про чиновників, то перш за все маємо говорити про практичні речі і тоді їх підміряти з певною ціннісною основою. Зрозуміло, що на ціннісному рівні ми зараз маємо конфлікт між цінностями модерну і постмодерну. Постмодерною – це безапеляційна найвища цінність людського життя, а модернові – це примат певних колективного інтересу, колективних цінностей. І, відповідно, між ними знайти знак дорівнюється ніколи не вдасться. Така історія буде завжди протиставляти широкі верстви населення одна одній. Причому навіть в одних і тих самих категоріях населення. Серед жінок, чоловіків, багатих, бідних, тощо розкол буде проходити не по цих ознаках. І третій важливий момент, після цього вже було допрацьовано механізми, роз'яснено на сайті Міністерства закордонних справ, що це не стосуватиметься кризових ситуацій, якщо хтось в аварію потрапив, захворів, тощо, то консульські послуги надаватимуться. Не стосується дітей, наприклад, документів для оформлення заяви на дозвіл на виїзд дитині і все інше. Тобто, таким чином, це стосуватиметься доволі вузької категорії і тільки до моменту, поки не стануть на реєстрацію, а потім ще й сказано, що але при цьому повістки зрозуміли, що за кордоном ніхто виписувати не зможе. І тоді виникає питання. По-перше, навіщо було саме так? Починати з дуже гучної заяви і замахуватися, що називається, на гривню, щоб вдарити на копійку. Викликати купу обурення, викликати купу нерозуміння, зачепити цим не тільки категорію ухилянтів за кордоном, але й, перепрошую, за кордоном проживає більше 20 мільйонів етнічних українців. Ціла низка українців, те, що ми називали заробітчанами, трудова міграція, проживає за кордоном, зберігаючи українське громадянство роками, десятиліттями, будуючи там сім'ї. Є змішані браки, в яких діти і так, власне, народжуються в інших державах і можуть отримати паспорти, і отримують паспорти тих держав. І нам би хотілося, як державі, щоб і суспільство, вони зберігали можливість отримати український, який зв'язок з Україною. Тут виявляється, що вони консульські послуги. Хлопці, наприклад, народжені там в Італії, в Німеччині або в Аргентині не зможуть отримати. І багато інших моментів. Таким чином ми взяли і просто під одну гребінку зачесали всіх. Навіщо це було робити? Тож, як на мене, слушне питання, на яке мало би дати роз'яснення зараз органи влади. Але, на жаль, вони цього не дадуть. Друге – це, а яку проблему ми вирішували? Це подавалося і в заяві пана Кулєби було зрозуміло, що виходячи з потреб мобілізації. Власне, Комітет Верховної Ради профільний, який займався законом про мобілізацію, законопроектом, устами пані Бобровської був дещо шокований. І вони сказали, що вони викличуть міністер закордонних справ, представника їх, Комітет Верховної Ради, депутатів, пояснити взагалі, що це було, звідки ця ініціатива, і чому на етапі розроблення законопроекту Міністерство закордонних справ, за її слів, не подавало жодної правки, жодної ремарки і, власне, жодним чином не приймало участь ні в засіданнях, ні в робочій групі, повністю проігнорувало процес. А потім виявляється, що воно мало якісь свої новели, і ними вирішили здивувати і збурити все суспільство. Тож, можливо, варто було це робити на етапі, коли готувалася законодавча ініціатива, якщо це була обдумана позиція. А якщо це емоційна позиція була необдумана, яка з'явилася впродовж 24 годин і одразу її запустили в процес, то тоді питання, чому не зробили аналіз її ризиків, аналіз того, як її заточити максимально під аудиторію, а зробили це постоглядно. Спочатку робимо, а потім думаємо. Якщо говорити про проблему мобілізації, то як ця ініціатива їй зарадить, умовно докладу. Жодним чином, по-моєму, від цього мобілізація не виграє. І ми це побачили.
Ми зараз побачимо, як буде діяти Європа, так? Чи будуть видворяти українців? В Німеччині вже сказали, що дозволили перебувати на їхній території українцям із просроченими паспортами. А от Варшава, вустами міністра оборони, сказала, що готова допомогти Києву у поверненні громадян чоловічої статі призовного віку. З Варшавою згоден і міністр оборони Литви. Він каже, теж треба подумати. Ми подивимося, як буде вчиняти Польща, і тоді будемо ухвалювати рішення. Спочатку візьмемо паузу і час для себе. Що ми побачимо далі? Це, скоріше, підтримають там, де це відображає настрої населення, так?
Я лише завершу трішки минулу думку. Тобто, якщо ми вирішимо питання мобілізації, то, мабуть, потрібно було би зараз шукати релевантний механізм, яким чином спонукати, мотивувати і, власне, тоді і примусити тих, хто незаконно виїхав під час війни повномасштабної за кордон серед чоловіків, яким чином їх облікувати, яким чином їх мотивувати до того, щоб захищати батьківщину, як розподілити цей тягар. Це інші механізми, і тоді їх потрібно створювати. Або якщо проблема зараз вирішити питання того, хто правий, хто не правий, і ступінь відповідальності тощо, то тоді в такому випадку держава має виходити з спільного блага, і тоді, можливо, такі механізми є не зовсім релевантними, і мають бути інші механізми, яким чином суспільство відчує сатисфакцію по відношенню до тих, хто зараз не проживає ці тяжкі дні, тут, разом з усім суспільством, хто поставив свій персональний інтерес вище, ніж загальносуспільний. І тут можуть бути інші релевантні механізми, але точно не такий. Відповідно, наразі ми не вирішимо жодної проблеми. З позицією наших партнерів. Зрозуміло, що Польща першою висловила таку позицію, і таким чином ми ще раз побачили, що популісти є не тільки в Україні, але й в Польщі. Зрозуміло, що це продиктовано їх внутрішніми настроями, де антиукраїнські настрої, на жаль, присутні в Польщі, і вони зростали останнім часом. І зрозуміло, що образ чоловіків, особливо достатньо заможних, я не кажу там про трудову міграцію так само, яка і без того викликала напруження у поляків, це є привабливим електоральним питанням і дуже простим для здобуття частини рейтингів в царині найбільш радикальної частини польського суспільства для їх політиків. Тому такі заяви, вони перш за все носять політичний характер. Чому? Ще це популізм. Тому що Польща не може закрити цих чоловіків в Польщі, наприклад, і взяти їх мобілізувати. Польща може якісь механізми зробити, але таким чином вони їх просто витіснять за кордони Польщі. Вони поїдуть в Німеччину, яка вже чітко сказала, що нікого нікуди нікому видавати не буде, а навпаки буде давати проїзні документи для тих, хто не може продовжити свої паспорти чоловікам українським, щоб вони могли подорожувати по світу. Тепер вже з німецьким документом, навіть не вступаючи в німецьке громадянство або не отримуючи статусу особи без громадянства. У випадку Литви це, судячи всього, перш за все, акт солідаризації і підтримки українського військово-політичного керівництва, тому і така доволі невнятна заява в тому, що ми ідейно з Україною, але як це зробити, ми не знаємо і взагалі подивимося, що зробить Польща. Мені здається, що за наслідком цього ми можемо отримати ще такий дуже гротескний і дуже випуклий приклад, який носитиме, скоріше за все, поки що поодинокий характер, але за ним може і піти певна системність. Коли частина цих чоловіків, які умовно називаємо перепливли Тису, І питання до держави, яким чином вони це змогли зробити, і кому вони заплатили, і куди пішли ці корупційні гроші. Бо якщо взяти західні медіа, їх інформацію, це 650 тисяч українських чоловіків, які виїхали за час повномасштабної війни в один кінець в західні країни і осіли там. Ну, частина з них, очевидно, законно. Там троє дітей, стан здоров'я, лікування тощо. Але, ну, більша частина з них, ми ж розуміємо, що це незаконна міграція. Помножити це хоча б на 3-5 тисяч доларів, скільки це зазвичай корупційно коштувало і коштує в середньому, бо стартувало від декількох тисяч, наразі це вже і за 10, і за 15 тисяч доларів сягає. Тому побачимо, що це мільярди доларів, верніше євро, які осіли в кишенях когось в Україні, хто забезпечував цей трафік людський через кордон. І тут питання до держави. Але якщо говорити про їх міграцію за кордон і їх знаходження там, то зрозуміло, що частина з них отримає документи. І умовно за рік, за півтора, за два роки, за три. Неважливо, в залежності від того, скільки триватиме війна, можливо, вже і зараз перші, хто поїхали і мали якісь підстави, ми бачимо наступну картину. Як частина з тих, кого в суспільстві вважають ухилянтами, буде повертатися з іноземними громадянствами на територію України. І спокійно собі їздити з України за кордон, спокійно собі працювати в Україні або за кордоном, і будуть дулі крутити і ТЦК, і суспільство, і своїм сусідами будуть казати, а які ви дурні, що не виїхали на початку і не отримали громадянство умовної Німеччини. А от я отримав Німеччину, і тепер я нічого не винен Україні, і в Україні до мене жодних претензій немає. Я собі вільна людина, яка їздить через кордон, яка працює де хоче, живе де хоче і робить, що хоче. І більш того, я ще волонтерю, допомагаю, і зрештою я ще й буду героєм, якому випишуть різні грамоти, якому будуть вдячні, і який, заробляючи гроші за кордоном, частинку з них буде інвестувати в Україну і буде корисним громадянином. А от ви, які слину пускали, бризгали нею, що я поїхав і що я ухилянт, от ви якраз і будете тими, кого українська держава зрештою ошукає. І що ми будемо з цим робити? Я наразі не готовий відповісти. Але я розумію, що ця дилема, вона виникне в нас з годом. І це настане не так... Не так довго чекати цього залишилося, як це здається.
У нас спливає час ефіру, буквально хвилина залишаєтеся. Щоб продовжити цю тему, дехто з експертів каже, що історія за кордоном, вона показова, бо це дзвіночок, мовляв, держава буде діяти так само жорстко, по-армійськи, після 18 травня, коли набирає чинності новий закон про мобілізацію, так?
Взагалі, оце по-армійськи, це такий радянський мем, бо армія радянська, армія ізраїльська, армія швейцарська діють різним чином під час війни. І оце, що демократії не терпить воєнний час, це російські тези, радянські тези, від яких потрібно відмовлятися у нормальній цивілізованій демократичній країні. І армія є демократичною, і вона є з повагою до людської гідності. І нам потрібно розбудовувати це, бо кількісно ми Росію не переможемо. У нас просто фізично менше, ресурсів у нас менше. Нам потрібно підвищувати коефіцієнт корисної дії від кожної гривні, від кожного людського життя, громадянина, його талантів, можливостей тощо. І армія має бути зараз навпаки тим, що буде прискорювати суспільні трансформації і замовником, і інститутом, в якому будуть відбуватися, той, який дає квиток зростання особистості і людині. Таку армію нам потрібно розбудовувати. Але, звісно, наш державний апарат і наша нормативна база ще залишаються пострадянськими вихідцями з тих штанішек. І, відповідно, в нас дуже часто вона діє там радянськими комсомольськими методами. І, на жаль, цього найближчий час кардинально не зміниться.
Почули. Дякуємо за участь в нашому ефірі. Олег Саакян, політолог, був разом з нами.